Lammi wan Eritra makalef nanno she jiratan warans ummata Tigray rat labsame jedan mormuf hirira mormi geggesaniru. Lammi wan Eritra heddun dilbata darbe waltajjit bawudan mormi sani dagesisun gabasameera alam fisahatu gabase jallanne dies.
Lammi wan Eritra kun adanno leda gesisaturan keessa wal waransi kun kan Kenya miti walwaransi kun ummata Eritra bakkambu ummanne Eritra dula warana kanani morma Isaias Kenya miti fi kanen broke sattargam lammi wan Eritra hirira kanak indesan keessa tokko Isaias Mabrahatu VOF kayo hirira kana ipseture
Abdul Kulti Hagar, Zinzagan Babamers, first demi Yelen Bizibel, Tiamina Vegisneo, Musukanta Unity.
Danga Biyoti Lameni Ratti, Ilili Bittim Sumale, Ikit Angalo, Hinjuru Kajer, Kunis, Hala Kesa Jeruch Alakisa, Sababinsas, Umata Tigrai Rat, Werera Tigavatamank Abnetuga Gifa Majera, Nuti Lami Wan Eritra, Tane, Tigrai, Gadisan Uftatit, Bombi Robsa Mumo, Nus, Isanink Itte, Wan Numiduf. Rakko kana wal duka dura dhaabbataa jirra jedhan hiriri lammiiwwan Eritra maqalee keessatti gaggeessan kanarrattis dubartoonni Eritra hangi tokkotti hirmaatanii ka jiran yoo ta'u isaan keessaa qissaannat Haayila Maariyaam akka jettetti jalqaba nagaa dhabnee Eritra keessaa baane lammiin Eritra biyya ofiisaa ittiin tolle as dhufnes nagaaf haqa arganna jenne asittis hin arganne. Haqa barbaachan hiriira kanaaf ba'ee wal waraansas hin fedhu jette. Tigraayiif Eritiraan obboloota lamaanuu afaan Tigree dubbatu. Mootummaan Eritiraas ta'e kan Tigraay walii wajjin jiraachuuf hojjechuu malee gara wal waraansaatti seenuun sirrii miti jettee jirti. Lammiiwwan Eritiraa hiriira kana eega gaggeessanii booda ibsa kan baasan yoo ta'u dhiiga arjoomuun deeggarsa gochuu isaanii Alam Fissahaa maqalee irraa gabaaseera.